арасландай айбатлы өзінің мінезі бар екінші өмірі стор бұндай адамлар кемшір терін төгіп халық үшін қызметін аямай ағаларым бар елімді мақтағын келе тоқтамай тосықларды жеңіп өтіп байрақты көкір биікке халық саған сенеді артыңа еш шегінбе жас балалардың арманы болғысы келеді селдей сен мәжбүрсің ұтуға халық үмітін сөндірмей қанға қан жанға жан өмір соны жаралған тек жүрегінде оты барлан сол жеңіске бара алған бұл тағдыр тас бағыры сынақларын жолайды құдағы кетпе сабыр алла сені қолайды алдыңдағы сынақлар таусылмас бақыт үшін мәрт бол шәрт сол кетірсең де бар күшім басы қатты ізі тәтті деген ақыл астында өмір сондай өтеді ер жігіттің басында
мәрт бол өмірдің жолында шәрт сол тағдырың қолында сен сен жүрегің сол сәл таңла мәрт бол өмірдің жолында шәрт сол тағдырың қолында сен сен жүрегің сол сәл таңла
кім ол чемпионды сұрап қалған кезде келіп тұрып айтын келеді бұл біздің чемпион бокс кикбоксинг күрес және басқасы спорт түрлерінен чемпион болсын қар екен жас балалары өмірің қиын тосықларың көп алдыңда шегінбе артыңа жігіт өзіңді артта қалдырма қиын болса да өмір шыдау керек бәріне шыдағанлар түсінеді бұл өмірдің мәніне алдыға бас қадамыңды таста шын өмірдің жолында қайтадан келешекті басла тағдырың өз қолыңда бар күшіңді аямастан шегінбе сен артыңа өтінішіңе қарамастан талпына берсең алдыға жүректі екі досың ақ ниет пен күш болсын қараңғыдан жарық